μες της πόλης τον αχό, τις ταμπές φωνές των άγνωστων σκορπαϊών.
Λοιπόν, και τώρα αδερφέ, είμαι σε μια πάρα πολύ δυσάρεστη θέση.
Τι εννοείς δυσάρεστη? Γιατί συνήθως είσαι σε ευχάριστη θέση.
Όχι,
είμαι σε μια
πολύ δυσάρεστη θέση, διότι σε αυτή την περίπτωση η δημοσιογραφία σε κάνει να οργίζεσαι στις πρώτες βέβαια στιγμές, αλλά μετά είναι τεράστια η στεναχώρια. Λοιπόν, είμαι αναγκασμένος να επιστρέψω στο θέμα Μαρφίν.
Ποιο?
Στο θέμα Μαρφίν.
Δεν έχει λυθεί αυτό.
Άκου λοιπόν τώρα.
Συγγνώμη, δεν έχει λυθεί, δεν λύθηκε το θέμα.
Όχι, Μανώλη. Δεν έχει.
Καλά. Θα ακούσω τώρα τι να κάνω.
Και εξηγώ λοιπόν. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε με την υπόθεση της Μαρφίν. Δεν αναφέρομαι μόνο στο στιγερό έγκλημα. Αναφέρομαι βεβαίως.
Με τις αποζημιώσεις δεν είχαμε ασχοληθεί.
Ακριβώς.
Δεν είχε πει και η κυβέρνηση ότι δεν έγινε και η ανέρεση και όλα καλά με το δημόσιο κλπ.
Δες τώρα που κι όμως.
Τι τρέχει.
Ο εμπεγμός των συγγενών, των θυμάτων συνεχίζεται.
Δηλαδή.
Ξαναλέω λοιπόν, θυμόμαστε όλοι τι συνέβη το Μάιο του 20. Με εκείνη την επιχείρηση, την βορυχίας όπως λέω εγώ, από τότε, της κυβέρνησης, για την υπόθεση του στιγερού εγκλήματος. Τι θυμόμαστε? Θυμόμαστε ότι μετέτρεψαν την ανάγκη σε φιλοτιμία. Αποκαλύψαμε εδώ τότε τι είχε κάνει το δημόσιο, το οποίο είχε προχωρήσει σε αίτηση ανέρεσης από πλευράς του δημοσίου, για να μην αποζημιωθούν οι συγγενείς των θυμάτων. Σωστά μέχρι εδώ, σωστά.
Μα πόσο θυμάμαι, ναι, τα μέσα σ' άκρες, και έχει περάσει και καιρός.
Θυμόμαστε λοιπόν ότι την επόμενη μέρα και μετά από αυτή την αποκάλυψη, ο ανώτατος πολιτικός παράγων του τόπου, ο κ. Μητσοτάκης, δήλωσε, δεσμεύτηκε, υποσχέθηκε ότι το ελληνικό κράτος αποσύρεται από την αίτηση ανέρεση. Σωστά. Σωστά.
Πόσο θυμάμαι, ναι. Νομίζω δεν είχε γίνει και η εκδήλωση με το μνημείο τη Μαρφή τη Ακαδημία που πέρασε και το κατέστρεψαν βεβαίω
διάφορε
ευγενεί ομάδε προχτέ, τι προάλλε.
Πολύ σωστά. Ναι. Εκεί λοιπόν, στην πλάκα που τοποθετήθηκε τότε, είχαμε και την πρώτη δημόσια εμφάνιση τη κυρία Σακελαροπούλου με την ιδιότητα τη Προέδρου τη Δημοκρατία. Δηλαδή,
μιλήσει,
ναι. Η δέσμευση του Πρωθυπουργού είναι μια δέσμευση σε ένα ανώτατο πολιτιακό επίπεδο και πολιτικό επίπεδο. Ακούστε λοιπόν τώρα τι γίνεται. 4 μήνες μετά λοιπόν την παρέτηση από την ανέρεση και την κατάργηση της δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Άρα,
αυτό έγινε.
Άρα δηλαδή έφυγε το δημόσιο.
Βεβαίως.
Έφυγε.
Ναι.
Άρα υλοποιήθηκε η δέσμευση.
Πρόσεξε το.
Ναι.
Η δέσμευση τι αφορούσε? Την αποζημίωση των ανθρώπων.
Μάλιστα.
Σωστά.
Ναι.
Και παρότι πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, αφού οι σχετικές αποφάσεις πέρα από τελεσίδικες έχουν καταστεί και αμετάκλητες, επαναλαμβάνω, η αθλειότητα και ο εμπεγμός συνεχίζονται. Συγκεκριμένα, 4 μήνες μετά λοιπόν της διαβεβαίωσης, έχουμε το εξής. Ενώ ο ίδιος ο υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, δήλωνε, μεγαλόστομα λέω εγώ, ότι επιμελείται του ζητήματος προσωπικός ως ένδειξη ευαισθησίας, ακούστε, παραπέμφθηκε από το Υπουργείο του στο νομικό συμβούλιο του κράτους το ερώτημα αν θα πρέπει να καταβληθούν τα αμετακλήτως επιδικαστέντα ποσά από το δημόσιο προς τους δικαιούχους. Δηλαδή, έχουμε έναν πρωθυπουργό που λέει, υπόσχεται και δεσμεύεται ότι τελειώσαμε και ότι εσείς, οι συγγενείς των θυμάτων που 10 χρόνια έχετε χάσει τους ανθρώπους σας, δεν θα τρέχετε πια στα δικαστήρια και θα αποζημιωθείτε. Αυτό παρουσία της κυρίας Σακελαροπούλου. Ωστόσο,
γιατί πόσα μιλάμε?
Ήταν 2 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι το ακριβές ποσό.
Μάλιστα.
Και ενώ λοιπόν έχουν υπάρξει αυτές οι δεσμεύσεις, μαθαίνω εγκύρως ότι το Υπουργείο του κυρίου Χρυσοχοΐδη ως μη όφιλε, στην πραγματικότητα τι κάνει? Παραπέμπει τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού της χώρας με το ερώτημα εάν είναι σύνομες στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα. Μιλάμε για πράγματα που σε κάνουν να σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Αδιανόητα πράγματα. Το Υπουργείο του κυρίου Χρυσοχοΐδη παραπέμπει, ξαναλέω, για έλεγχο νομιμότητας τις δεσμεύσεις του Μητσοτάκη που στο νομικό συμβούλιο του κράτους ως μη οφείλει. Και ποια είναι η τριπλίτσα εδώ να σου σηκωθεί η τρίχα, γιατί εσύ έχεις σπουδάσει και νομικά.
Ναι.
Τι λέει το ερώτημα που έχουν καταθέσει στο νομικό συμβούλιο του κράτους? Λέει το εξής. Από τη στιγμή, λέει, που οι συγγενείς των θυμάτων έχουν δικαιωθεί στα αστικά δικαστήρια, στα αστικά δικαστήρια, άρα δηλαδή η τράπεζα
πληρώνει,
είναι και αυτή υπόλογη,
πληρώνει, ναι.
Άρα λοιπόν πρέπει να αποζημιώσει για τις δικές της ευθύνες.
Mm-hmm.
Αφού λοιπόν, λέει, οι συγγενείς έχουν δικαιωθεί στα αστικά δικαστήρια, τότε γιατί να τους δικαιώσουμε και στα διοικητικά δικαστήρια και να τους δώσουμε χρήματα και από το δημόσιο? Εδώ δεν χρειάζεται να είναι κανείς νομικός, να έχει σπουδάσει νομικά όπως εσύ. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς υπουργός, βεβαίως.
Ναι.
Για να ξέρει ότι είναι άλλο πράγματα αστικά.
Σε ποια διατάξη νόμου πατάει αυτό?
Δεν το ξέρω, αδερφέ μου.
Ναι.
Αυτό το οποίο ξέρω. Βεβαίως το έχω. Βεβαίως. Α, εννοείς το συγκεκριμένο.
Υπουργείο, ναι, βέβαια.
Κολλείομαι. Κολλείομαι δημοσιογραφικά.
Και εγώ κολλείομαι να σχολιάσω.
Έτσι. Αυτό λοιπόν το οποίο καταγγέλλω, καταγράφω. Θα στο. Εντάξει, ξέρεις ότι θα στο δείξω. Αλλά δεν μπορώ, κολλείομαι δημοσίως.
Όχι, να το διαβάσεις, κολλείσαι, το διαβάσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Το ερώτημα.
Κολλείομαι. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω είναι το εξής. Ότι στο Υπουργείο λοιπόν Προστασίας του Πολίτη εξελίσσεται η κύρια φάση τώρα του δράματος, του εμπαιγμού των οικογενειών. Τι έχουμε? Έχουμε το εξής. Η Διεύθυνση Υποστήριξης, είναι η πρώην Διεύθυνση Οικονομικών, ναι, της Ελληνικής Αστυνομίας, παραπέμπει για την υπόθεση στη Διεύθυνση, λέει, Ελέγχου και Εκαθάρισης Πληρωμής Δαπανών, ναι, η οποία τι πρέπει να εκδώσει τα χρηματικά εντάλματα.
Ναι.
Η τελευταία τι δηλώνει? Η τελευταία δηλώνει έτοιμη να τα εκδώσει. Και αυθημερώνει μάλιστα. Μόλις λάβει όμως εντολή.
Στο παραπέντε μπήκε το φρένο.
Ναι. Μόλις λάβει, λέει, εντολή από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αυτό όμως ακόμα δεν έχει δώσει τέτοια εντολή. Και ενώ λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου δηλώνει και αυτός έτοιμος να εφαρμόσει τη δέσμευση, ενώ ο Υφυπουργός Επικρατείας, αρμόδιος μεταξύ άλλων και για ζητήματα δικαιοσύνης, διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ενώ, προσθέτω και αυτό, ενώ τα χρήματα υπάρχουν αυτή την ώρα που μιλάμε και είναι δεσμευμένα στο αποθεματικό του Υπουργείου Οικονομικών, εντούτοις ξαναλέω τι κάνει το Υπουργείο? Παραπέμπει, λέει, την υπόθεση στο νομικό συμβούλιο του κράτους.
Πόσα άτομα θα μοιραστούν αυτά τα 2 εκατομμύρια?
Και είναι οι συγγενείς των θυμάτων. Βάλε τώρα ότι είναι οι άνθρωποι των τριών χαμένων ανθρώπων, οι οικογένειές τους κτλ. Εδώ να σημειώσουμε το εξής, ότι το νομικό συμβούλιο του κράτους ασκεί γνωμοδοτικό έργο στην εκτελεστική εξουσία. Τι είναι αυτή? Είναι οι δικηγόροι του ελληνικού δημοσίου, έτσι, τους οποίους ο κάθε υπουργός μπορεί να ρωτήσει επί διάφορα ζητήματα νομιμότητας, χωρίς όμως, έτσι, να είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί τη γνώμη τους. Στην προκειμένη περίπτωση όμως.
Άμα δεν δεχτεί καμιά φορά, πάει στην εισαγγελέα όμως.
Υπάρχει εδώ άλλη παράμετρος. Ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν καν επιβεβλημένο ή απαραίτητο να απευθυνθεί τέτοιο ερώτημα στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Και εδώ λοιπόν τώρα τίθεται το εξής ζήτημα. Ότι το δημόσιο προσπαθεί, παρά τις όποιες δεσμεύσεις, παρά τις όποιες εξαγγελίες, να καλυφθεί πίσω από μια απόφαση του νομικού συμβουλίου του κράτους, για να μην εκτελεστεί όχι μόνο μια πρωθυπουργική δέσμευση, αλλά μια μετάκλητη, αν θέλεις, δικαστική απόφαση. Γιατί να μετάκλητες αυτές?
Για να καταλάβω, το νομικό συμβούλιο του κράτους, ο εκπρόσωπός του στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως, είναι αυτός ο οποίος απευθύνει το ερώτημα το οποίο κολλείωσε ένα, δηλαδή για το αν πρέπει να εισπράχνουν τα χρήματα ή όχι.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Και τώρα λοιπόν το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Γιατί τρία τεινά συμβαίνουν εδώ, έτσι. Εδώ σημαίνουν τώρα τρία τεινά. Είτε κάποιοι προσπαθούν να εκθέσουν τον κύριο Μητσοτάκη, που έχει δεσμευτεί προσωπικά για τη λήξη αυτής της θλιβερής ιστορίας, είτε υπάρχουν φύλακες εντός του Υπουργείου που έχουν αυτονομηθεί, εκφεύγοντας κάθε πολιτικού ελέγχου και λογοδοσίας, είτε, αδερφέ μου, όλοι μαζί εξαπατούν και τους συγγενείς των θυμάτων και ολόκληρη την κοινωνία.
Περίεργα μου φτιάχνει.
Το ερώτημα, μόνο περίεργα.
Περίεργα, ναι.
Εάν λοιπόν.
Χρειάζεται διευκρίνηση, ενώ.
Έχει βγει ένας ολόκληρος πρωθυπουργός. Εάν έχει βγει μια ολόκληρη πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για ένα τέτοιο στιγερό έγκλημα. Για αμετάκλητες αποφάσεις. Και έχουν τοποθετηθεί υπέρ της δικαίωσης των ανθρώπων. Και ωστόσο υπάρχει αυτή η τακτική. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με εκείνους τους άλλους ανθρωπάκηδες που ούτε τα προβλήματά τους ακούγονται πουθενά, ούτε έχουν και τη δύναμη, και βεβαίως ελπίζουμε να μην υποστούν τέτοιες τραγωδίες για να ακουστούν τα αιτήματά τους, όπως στην περίπτωση των οικογενειών των αδικοχαμένων, των δολοφονημένων στη Μαρφίν. Αν μετά από 4 μήνες κάνετε αυτά τα πράγματα, απαντήστε οι ίδιοι, κύριε του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ξέρετε τι κάνετε ή δεν ξέρετε τι κάνετε, τι κάνουν οι υπηρεσίες σας. Και αποφασίστε τι είναι το χειρότερο. Εγώ το ερώτημα που θέλω να απευθύνω από εδώ είναι το εξής. Ο κ. Μητσοτάκης τα ξέρει αυτά. Ο υφυπουργός της επικρατείας του, αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης, ο κ. Κέρτζος, τα ξέρει αυτά.
Είναι συντονισμού του κυβερνητικού έργου και δικαιοσύνης.
Και δικαιοσύνης.
Όχι, δεν τον έκανε υπουργό.
Και δικαιοσύνη. Δεν τον έκανα υπουργό, είπα αρμόδιο για θέματα.
Ναι.
Αρμόδιο για θέματα και ξέρω τι λέω. Και για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Σκέρτσος.
Ο κύριος Χρυσοχοΐδης στο υπουργείο του ξέρει τι γίνεται. Και πάση περιπτώσει, τι είναι χειρότερο για σας, να ξέρετε ή να μην ξέρετε. Αυτή η ντροπή θα συνεχιστεί κι άλλο. Ένας πρωθυπουργός βγήκε, δεσμεύτηκε και υποσχέθηκε. Και εσείς ζητάτε γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους για το αν οι άνθρωποι πέθαναν, για το αν δολοφονήθηκαν και για το αν οι οικογένειές τους πρέπει να αποζημιωθούν όπως αμετάκλητα έχουν αποφασίσει τα δικαστήρια, και πάτε να εμπλέξετε τις ευθύνες του δημοσίου με τις ευθύνες του ιδιώτη τράπεζα. Και αυτά 4 μήνες μετά την πρωθυπουργική δέσμευση, έχετε καθόλου ντροπή? Αυτά τα απίθανα λοιπόν συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Και επαναλαμβάνω λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, τις οποίες μπορείτε να βρείτε και στον ημεροδρόμο αυτή την ώρα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε μια πρωτοφανή πραγματικά κίνηση, ακόμα και μετά τις δεσμεύσεις του κυρίου Μητσοτάκη, έχει παραπέμψει και πάλι την υπόθεση της αποζημίωσης των συγγενών των θυμάτων της Μαρφίν στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Δηλαδή, παρά τις υποσχέσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού και παρά το γεγονός ότι καμία συσχέτιση μπορεί να υπάρξει μεταξύ διοικητικών με τα αστικά δικαστήρια, γιατί εκεί αφορά στο το ερώτημα, το Υπουργείο ζητά από το νομικό συμβούλιο του κράτους να αποφανθεί αν θα πρέπει τελικά να υλοποιηθεί ή όχι η δέσμευση του Πρωθυπουργού και να αποζημιωθούν από το δημόσιο οι συγγενείς των θυμάτων. Είναι προφανές. Ότι θα επανέλθουμε.
Να επανέλθω σε κάτι.
Να πάμε στον Μπάμπη. Τον έχουμε ή να τον εντάξουμε στη συζήτηση. Είναι για τα ελληνοτουρκικά, ελληνοαμερικανικά. Καλησπέριζουμε τον Μπάμπη. Έλα, Μπάμπη.
Γεια σου, Μπάμπη. Θεσσαλονίκη άρχη και μεγαλονάρχη.
Να τα ακούσει και ο Μπάμπη.
Στι δόξε μα σήμερα, έτσι.
Καλά, δεν το συζητάω τώρα. Έτσι. Σαν τη Μακεδονία δεν έχει πουθενά.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια ακούγαμε κατά τη διάρκεια τη ΔΕΘ ότι η Θεσσαλονίκη, Μητρόπολη των Βαλκανίων, κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τα λοιπά, εμείς τα είχαμε μία από το αυτή έπαιρνε, μία από το άλλο αυτή έβγαινε τόσα χρόνια. Όμως αρχίζουμε σιγά σιγά από σήμερα να κοιταζόμαστε μεταξύ μας και να λέμε, λες να άλλαξε κάτι ξαφνικά ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας στην Θεσσαλονίκη, όχι μόνο στη χώρα μας, στην Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη, και ναι, αφού ήταν ο... Πώς τον λένε τον Ρώσο που ήταν τις δύο μέρες, και δεν είναι και γνωστός ο Ρώσος πρωθυπουργός.
Δεν ήταν καθόλου γνωστός, βέβαια δεν ήρθε Θεσσαλονίκη ο Ρώσος ο πρωθυπουργός, πήγε στο Άγιο Όρος.
Ακόμα χειρότερα για τους Αμερικανούς αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι...
Έχει το ωραία λιμάνια εκεί κοντά γι' αυτό, έχετε την Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη. Κατάλαβες.
Και,
και την ίδια τη Θεσσαλονίκη.
Την ίδια ακριβώς. Ναι. Και φαίνεται ότι έκρυβε πολλούς και κρύβει πολλούς συμβολισμούς η σημερινή επίσκεψη του κ. Πομπέου στην Θεσσαλονίκη. Προφανώς στέλνει μηνύματα όχι μόνο προς την απέναντι πλευρά του Αιγαίου, προς την Τουρκία, σε σχέση με τη χρονική συγκυρία κατά την οποία πραγματοποιείται αυτή η επίσκεψη. Και όπως εσείς μπορεί να γνωρίζετε και καλύτερα από μένα, πάντοτε συνδυαζόταν μια επίσκεψη ενός Αμερικανού τόσο υψηλού αξιωματούχου και στη μία πρωτεύουσα και στην άλλη. Όταν ερχόταν στην Άγκυρα έπρεπε να έρθει και στην Αθήνα, ή όταν πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη και το αντίθετο. Κρύβει πολλούς συμβολισμούς και απέναντι στη Ρωσία. Προφανώς προσπαθούν να διαμορφώσουν νέες ισορροπίες και πάλι στη Βαλκανική, και ενδεχομένως και μετά τη συμφωνία που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση, τη συμφωνία των Πρεσπών, να διαμορφώνεται ένα σκηνικό έτσι όπως ακριβώς το οραματίζονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι τυχαία η αναφορά που έγινε μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών και στο γεγονός στην προσήλωση της ελληνικής πλευράς και προς την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Για άλλη μια φορά δηλαδή, η ελληνική πλευρά είπε ότι εμείς είμαστε εδώ μαζί με τους Αμερικανούς και στην προσπάθεια της Αλβανίας ή και των έτσι καλώς και των Σκοπίων για την σύσφιξη των σχέσεων με την Ατοϊκή Συμμαχία. Έμεινε περίπου 14 ώρες στη Θεσσαλονίκη.
Δεν μου λες το ξενοδοχείο στο Χάγιατ είχε πάει
εκεί? Στο Χάγιατ, στο Χάγιατ έγιναν εκεί. Εκεί κατέλησε και έγιναν και συναντήσεις με τον κύριο Δέν, για παρά το γεγονός ότι υπήρχε ο αρχικός σχεδιασμός στις συναντήσεις αυτές να γίνουν στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Για λόγους ασφαλείας τελευταία στιγμή άλλαξε το πρόγραμμά του. Κινήθηκε στην πόλη βέβαια. Πήγε και σε αυτή την σύσκεψη, σε αυτό το φόρουμ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, όπου και εκεί υπήρξαν και υπογράφησαν ενεργειακές συμφωνίες, και βέβαια έκλεισε την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη με την επίσκεψή του στο Εβραϊκό Μουσείο, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, εδώ στην ένα στενάκι πάνω από την οδό Τσιμισκή στην Μινά. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή γύρω στις 3.30 το μεσημέρι έκαναν την εμφάνισή τους περίπου 30 από αυτά τα μαύρα, τα πολυτελέστατα, τα τζιπ συνοδείας με πάνοπλους αστυνομικούς και άνδρες βέβαια σωματοφύλακες του Αμερικανού αξιωματούχου. Επισκέφθηκε το Εβραϊκό Μουσείο μαζί με τη σύζυγό του, η οποία το συνόδευε, την Σούζαν, και ήταν και ο τελευταίος σταθμός της παραμονής του εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχει αναχωρήσει με προορισμό βέβαια την Κρήτη. Εκεί υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά και τη συνάντησή του και την παραμονή του στο σπίτι του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτό που έχει μείνει πίσω, πέρα από το γεγονός ότι έχει δώσει την αίσθηση ότι η Θεσσαλονίκη πλέον αποκτά ένα συγκεκριμένο ρόλο στους νέους σχεδιασμούς των Αμερικανών στην περιοχή, και μια πορεία η οποία είναι τώρα σε εξέλιξη στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης από μέλη της Διεθνούς της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, που πατροπαράδοτα κάθε φορά που εμφανίζεται ένας Αμερικανός τόσο υψηλός αξιωματούχος πραγματοποιούν και τις αντίστοιχες πορείες.
Μάλιστα. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε.
Μπάμπη, ευχαριστούμε. Θα του αρέσει σίγουρα. Ευχαριστούμε, Μπάμπη μου. Θα του αρέσει σίγουρα το σπίτι του στις οικογένειες Μητσοτάκη στο ακροτήρι του κυρίου Πομπέου. Γιατί έχει μια εκπληκτική θέα, πρέπει να σου πω. Έχω μια συνέντευξη, είχα κάνει μια συνέντευξη στον Επίτιμο εκεί το 2005. Τώρα έχει ανακαινιστεί βεβαίως. Και είναι πολύ κοντά και στη βάση της Σούδας. Έτσι. Ο Επίτιμος έχει διαλέξει μια στρατηγική σημασίας περιοχή όταν το αγόρασε. Εκεί πάει το 1974, θυμάμαι καλά. που έχει πει και έχει φτιάξει σκελίες. Τώρα να πω κάτι για το κοινό ανακοινωθέν. Γιατί το έψαχνα όλη την ημέρα, το βρήκα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Έψαχνα να βρω την προηγούμενη κοινή δήλωση Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει δοθεί στη δημοσιότητα τον Οκτώβριο του 2019, εν ώψη και τη επισκέψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και των σχέσεων των δύο χωρών κτλ. Προσοχή λοιπόν. Στην κοινή δήλωση στρατηγικού διαλόγου του Οκτωβρίου του 2019, τότε αναφερόταν το εξής: η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών της περιοχής, επισήμαναν με ανησυχία τις παράνομες και προκλητικές ενέργειες που προκαλούν εντάσεις στην περιοχή, καθώς και κακόβουλη επιρροή. Αυτό είναι το πρώτο εμπασχετώσει μήνυμα του 2019. Τώρα, εάν κάνεις μια σύγκριση της δήλωσης του Οκτωβρίου και της σημερινής, που λέει μόνο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο και επιβεβαίωσαν την πεποίθησή τους ότι ζητήματα θαλασσιών οριοθετήσεων πρέπει να επιλύονται ειρηνικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα καταλάβουμε ότι σε σύγκριση με το κοινό ανακοινωθέν του Οκτωβρίου του 2019 λείπουν οι φράσεις παράνομες και προκλητικές ενέργειες που προκαλούν εντάσεις στην περιοχή. Στην πραγματικότητα λοιπόν αυτή τη φορά αποφεύγουν οι Αμερικανοί να τα ρίξουν στην Τουρκία για να συνεννοούμαστε.
Έχει αξία λοιπόν αυτό. Έχει αξία βέβαια να βλέπει κανείς πάντα και πίσω από τις γραμμές. Ξέρεις, το πρώτο άρθρο του ΝΑΤΟ λέει ότι είναι ο συνασπισμός της ειρήνης παγκοσμίως. Όπως έχω ξαναπεί, ο ΕΔΕΣ του Ζέρβα, όταν έφτιαξε το ιδρυτικό του, ότι η πρώτη παράγραφος έλεγε ότι παλεύει για το σοσιαλισμό. Πέρα λοιπόν από το τι λένε, το θέμα είναι τι κάνουν. Αλλά καμιά φορά βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία και το τι λένε. Και θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Την ώρα που ο Πομπέο είναι εδώ και την ώρα που γίνονται όλες αυτές οι αμερικανοτσολιαδίστικες κολοτουμπίτσες από δικούς μας, ο Πομπέο και το Υπουργείο του και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους. Έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θεωρούν το διεθνές δίκαιο δεσμευτικό δίκαιο και έχουν ξεκαθαρίσει ότι τα όσα έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου δεν ισχύουν. Και έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι ζητούν και πιέζουν στο πλαίσιο της αγάπης προς την Τουρκία και του παιχνιδιού να μην πάει πολύ με τη Ρωσία και τα συνάφη, πιέζουν την ελληνική πλευρά για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτά τα λέει ο ανώτατος παράγοντας του State Department, που έκανε δηλώσεις την ώρα που ο Πομπέο ερχόταν στην Ελλάδα. Και τι έκανε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο ελέγχεται κατευθείαν από την κυβέρνηση? Αυτές τις ερωτήσεις που έκανε τη μία ο Μιχάλης Ιγνατίου και τη δεύτερη ο θυγκός μας ο Θανάσης ο Τσίτσας, δεν τις είδαν. Και καλά δεν είδαν τις ερωτήσεις. Μα δεν είδαν και τις απαντήσεις. Συνεχίστε τις κολοτούμπες τώρα.